gepleýär adatlyk radio. Ertirine hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 21-nji fevral, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmen Eýran ferhedinden göýberilmeýän täzi ulaglarynyň sürüjüleri bar hakan goşmaça çykdajak alýarlar. Aşgabatda polisiýa işgärleri goý göw renkli maşynlaryň eýelerini nowatdaky gadaganlygy duýdurup, maşynlaryň satmagy maslahat berýärler. Türkmenistanda alkohol sewdasynyň çäklendirmeler dowam edýär we beýleki täzelikler dinläp bilersiňiz. Olary günüň täzeliklerini dinläň. Olar bilen siz meni ýogsa anly urwan tanış edýär. Täze kongres hasabatynda AK Tamyň ul resmiýleriniň etika we milli howpsuzlyk resmiýleriniň garşylygyna garamazdan Sowud Arabistany bilen ýadro energiýa tehnologiýalaryny paýlaşmak taslamalaryny öňe tennikler aýdylýar. Demokratlaryň öňdeliginäki wekiller öýüniň gödökçülük we özgörtmeler komitetinde taýýarlanan hasabat ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump'ın administrasiýasynyň içindäki habarçylaryň maglumatlaryny administrasiýa resmiýleri tarapyndan ýadro energiýasy bilen meşgullanýan kompaniýalar bilen gurulan gatnaşyklar görkezýän dokumentlere haslanýar. Bellenilmegine görä, bu meselelärin derňewi administrasiýanyň ABŞ-nyň ynjyk ýadro tehnologiýalaryny Sowud Arabistanyna geçirmek baradaky tagallalarynyň dowam diýeni meňzeýänligini görkezýär. Komitet 19-njy fevralda ada edilmedik habarçylaryň maglumatlary esasında derňe başdy. Ol maglumatlara görä Sowud Arabistanynyň dürli ýerlerinde onlarça ýadro reaktoryny gurmak teklibi bilen baglykda kada sygmaýan hereketler edilýär. Kyrgyzstanyň öňkü prezident Almazbek Atambayewiň ýakyn ýaranlarynyň 8-si bilen baglykda uly derejeli korrupsiýa işiniň destlapky diňlenişi başlandy. Suud edilýänleriň arasynda öňkü premier-ministrler Sapar Isakow we Jantora Satyvallyew, uly hökümet we energiýa resmiýleriniň altysy, Osmanbek Artykbaýew, Olga Lavrova, Aýbek Kaliýew, Janyşbek Nazarow, Saladdin Awadow we Temirlan Birimkulow tagy bar. Suud edilýänler korrupsiýa we wezipesinden beýkanun peýdalanmak aýplamalaryny, hökümet büdjetiniň 111 million dollarynyň ýitirilmegini, Bişkegin termal elektrik istansiyasında bolan hadise sebepli geçen ilin yanvarına paytaqtı münglör çadımın yılacısız kalmağına sebep olmakta iplaniyar. Elektrik istansiyasında hadise dövrü vaplaştırmak işler resmi tamamlanından bir neçay sonra varlı. Tehranlı İran'ın prezidenti Hasan Rohani'nin 2 yıl odal mali bir düzgünçülüklerine ayıplanıp kıyısı o tutsak edilen doğanının su selcerişliği başlarına deyip yerli medya haber veriyar. Hüseyin Freydun ve onun 4 eginleşi 19. fevralda başlanan Suud dinlenişine getirildi deyip Mizan Havar website havar verdi. Freydun ve onun doğunu bir mengdeş familiyanı götürmeyer sebebi Rohani öz familiyasını çalıştı. Rohani'nin baş genişçisi olan Freydun 2017. yılda korrupsiýa ayıplamalar esasında tutsak edildi ve derrew grewasyna adatlygy goýberildi. Konservativler mali korrupsiýa ayplamalaryny ayplap Freydunyň suud edilmegini talep etdiler. Şül Bosniýa Hersegowinada terrorçylygy hemde adam gaçakçylygyna iltişikkinlikde guman edilip 6 owan migranty tutsak edildi diýip ýurdun daşary işler gurulugy aýtdy. Bu 6 adam 2018-nji ýylda Wengriýa we Serbiýa serhetlerini ýapanlarından soň Bosniýa esasan Pakistanyň, Owganystanyň, Irakdan we Eýrandan gelen 25 mingden gowrak migrantyň arasyndan çykdy. Ol migrantlaryň 5-si terrorçylyk bilen iltewirlip guman edilse, biri adam gaçakçylygy we guramaçylykly jinayet bilen baglanyşykly diýilip guman edilýär diýip agentlik aýtdy. Hindistanyň paýtagty New Delhi'de uly tiýlikde gelýän Bentley Bentayga awtomobili 18-nji fevralda Türkmenistanly 3 aýaly alyp gelýän awtoriksa gelip uranyna 51 ýaşyndaky kaýal wakanyň bolan ýerine aradan çykdy. Hindi mediýasy beýleki 2 ýolagçynyň we sürücüýiniň yaralananlygyny habar berýär. Bentley maşynynyň sürücüsi 19 ýaşyndaky Asis Singh Chatka Olorku alkohol tüccarı 2012-nji ýylda bolan açykda öz dogany bilen bilelikde öldürilen Ponti Çatkanyň ýegeni bolup polisiýa tarapyndan maşyny ýokary tiýlikde sürmekde aýplanyp tutsak edildi. Polisiýa ofiseri Jagdish Benwal onuň maşynynyň svetoforda gyzyl çyrada duran rikşany gelip uranyny, maşynynyň töwereginiň gara gany boýlanyny we özüniň tiýil kömek maşynyny çagyranyny görüň berdi.